regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata bit će Mahir Alšani i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Srbija zna da bi upotreba sile protiv Kosova bila neprihvatljiva, poručio O'Brien. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić otišao u zatvor. Ministarstvo pravde BiH dalo negativno mišljenje o njegovom pomilovanju. Međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud BiH, poručila potpredsjednica suda. U intenzivnom ruskom napadu pogođena je najveća ukrajinska brana u Zaporožju. Kremlj priznao da je Rusija u ratu protiv Ukrajine. Blinken doputovao u Izrael na razgovore o ratu u Gazi. Bivši dopisnik Radija Slobodna Evropa u Belorusiji osuđen na 3 godine zatvora. U emisiji između ostalog čućete šta označuje otvaranja pregovora o pridruživanju BiH Evropskoj uniji, kaže Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije.
Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju.
Kazna koja je aktivistkinja Idi Ćorović izrečena zbog gađanja murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića plaćena je donacijama građana i tako je sprečen njen odlazak u zatvor. Ona se danas ipak pojavila ispred zatvora, kako kaže, simbolično, da bi još jednom ponovila da se ne osjeća krivom.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše.
Ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i evroazijska pitanja James O'Brien rekao je da je Sjedinjene Države prate kretanje srpske vojske u blizini granice sa Kosovom i da su obavestile Srbiju da bi primjena sile bila neprihvatljiva. On je u online razgovoru sa novinarima rekao da će eventualni pokret snage Srbije Sjedinjene Države smatrati ugrožavanjem snaga NATO-a koje se nalazi na Kosovu da bi štitile Albance i Srbe. Prema njegovim rečima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće biti upotrebe sile. Kosovski premijer Albin Kurti objavio je 21. marta da su jedinice srpske vojske primećene nekoliko metara od granice sa Kosovom i ove pokrete opisao kao namerne provokacije. Ministarstvo odbrane Srbije Kurtijeve izjave nazvalo delom kampanje dezinformacije o srpskoj vojsci. Ministarstvo je saopštilo da snage Vojske Srbije obavljaju svoje dužnosti u bezbednoj administrativnoj zoni u skladu sa svim potpisanim sporazumima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši premijer entiteta Federacije Bosne i Hercegovine javio se na izdržavanje kazne u državni zatvor 21. marta uveče, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Zavode za izvršenje krivičnih sankcija BiH. U međuvremenu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo negativno mišljenje na molbu za pomilovanje Fadila Novalića. Iz Ministarstva pravde su ZRS rekli da su predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavili svoju odluku. Predsjedništvo je nadležno za konačnu odluku o pomilovanju, ali za sada nema informacija kada će ovo mi odlučivati. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine, javlja Mahir Sijamija.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke Demokratske akcije Fadil Novalić stigao je u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima u istočnom Sarajevu na odsluženje 4-godišnje kazne zatvora. Njegov advokatski tim 15. marta je dobio rješenje suda Bosne i Hercegovine u kojem je odbijena njegova žalba za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom pandemije koronavirusa i to zbog nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura. Također, osuđeni su i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite ovog entiteta na 6, te Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrena Malina na 5 godina zatvora. Oni su se ranije javili na odsluženje kazne. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine, a konačna presuda uslijedila je 27. januara 2024. godine. Četvrto optuženo Snježana Jelka Miličević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena je od optužbi za nesvjestan rad u službi. Novalić je u međuvremenu podnio i molbu za pomilovanje u kojem će odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pomilovanje, između ostalog, može značiti potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne ili se izrečena kazna mijenja blažom kaznom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u aktuelnom sazivu nije donijelo ni jednu odluku o pomilovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Njih će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je Vlada Federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu koji, još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdijeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvore je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić?
Ja sam u odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna.
Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji bezbroj mimova na njegov račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova na Radiju Slobodna Evropa kao i na našim podcast aplikacijama.
Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom. Činjenica da je otvaranje pregovora odobreno nakon što je više puta naglašeno da je 14 prioriteta koji su nabrojani u 2019. godini moralo biti ispunjeno, a da ih Bosna i Hercegovina zapravo ne ispuni, je zabrinjavajuće jer sugeriše da će uslovi, ako izdržite dovoljno dugo, jednostavno biti odbačeni. Rekao je to za RSE Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Mr. Vogel. Lideri Evropske unije su odlučili da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, ali bilo kakvi dalji koraci zavise od nastavka reformi. Šta vi mislite o tome što je Evropska unija napravila ovakav korak, a da Bosna i Hercegovina nije ispunila tih famoznih 14 prioriteta?
Očigledno je da se radi o problematičnom presedanu. Ne bih previše naglašavao važnost ovog koraka. Ovo je u suštini politička deklaracija lidera država članica Evropske unije da jednog dana žele da vide Bosnu i Hercegovinu u svom klubu. To ne predstavlja ništa više, ali i ništa manje od toga. Ipak činjenica da je ovo omogućeno nakon što je više puta naglašeno da 14 prioriteta koji su izlistani 2019. godine moraju biti ispunjeni, a da ih BiH nije ispunila, jeste uznemirujuća. Ona sugeriše da ako izdržiš dovoljno dugo, da će druga strana jednostavno odustati od tih uslova. Ovo smo i ranije vidjeli u BiH, vjerovatno ćemo opet vidjeti, ali sada je najvažnija stvar da država pokaže ozbiljnost po pitanju 14 prioriteta, te da se pozabavi njima.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je više napretka postignuto u prošloj godini nego u prethodnoj deceniji. Kakav je vaš stav o ovoj procjeni i koliko mislite da je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na proces proširenja EU?
To je tipično preuveličavanje Evropske komisije. Postoje različiti načini na koje možete mjeriti napredovanje, ali usvajanje dva zakona koji u suštini nisu toliko ključni nije baš veliki napredak. Zemlja je danas u gorem stanju nego što je bila prije 10 godina, nego prije 15 godina. Politika je postala još više polarizovana, oligarhija i partokratija na svim stranama još je više ukorijenjena, tako da jednostavno ne vidim u čemu se ogleda taj navodni napredak. Apsolutno ste u pravu. Ovo je u suštini geopolitički potez. Iz nekih razloga Evropska komisija baš ne želi da ga predstavi kao takvog. Ne želi da kaže zbog geopolitike nećemo biti previše strogi sa uslovima, ali to je upravo to. Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju. To bi značilo suočavanje sa Srbijom, biominjenom i redentističkom politikom, što nije nešto što Evropska unija želi da uradi. Na ovaj način Evropska unija može da pošalje poruku da želi stabilnost zbog Ukrajine i ruskog utjecaja, ali nema želju da uradi težak posao koji je potreban za istinsku stabilnost i napredak.
Evropsko vijeće je također pozvalo na brzo usvajanje pregovaračkog okvira za Ukrajinu i Moldaviju, ali bez konkretnog datuma. Šta mislite o stavu pojedinih evropskih zemalja da se evropski put država Zapadnog Balkana treba povezati sa putem Ukrajine i Moldavije?
De facto, politički već su povezane, ali to ne znači niti bi trebalo da znači da će napredovati istom brzinom. Ako pogledate Ukrajinu i Moldaviju, ove zemlje su u ekstremno teškim uslovima, uključujući rat za golu egzistenciju u slučaju Ukrajine. Ne mislim da iko sumnja da su politička vodstva obje zemlje ozbiljna kada je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji jednog dana. Ne mislim da je išta od toga tačna za Bosnu i Hercegovinu. Na pamet mi pada nekoliko vodećih političara koji se neće željeti pridružiti. Tako da ne možete jednostavno reći da svi trebaju ići istim tempom, ne samo zbog cijelog procesa, koji naravno ovisi o mjerilima, ispunjavanju uslova sa stvarnim napretkom. To je malo teže zalažirati nego promjene uslova koje smo vidjeli u oči jučerašnje odluke.
Bio je ovo Tomi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Kompletan intervju potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Međunarodne sudije neće napuštati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, izjavila je Helen Keller, potpredsjednica suda. Ustavni sud BiH u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne instance ne sprovodi. Osim toga, Ustavni sud BiH se suočava i s nedostajućim brojem sudija iz Republike Srpske, što dovodi u pitanje održavanje plenarnih sednica, javlja Melisa Teletović.
Napadi na sudstvo dolaze iz krugova koji žele da destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu. Entitet Republika Srpska tražio je u decembru prošle godine od nas da se povučemo i da smo to učinili, Ustavni sud ne bi mogao funkcionisati. Mi ćemo ispunjavati svoj mandat i lojalni smo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, poručila je ovo jedno od troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, Helen Keller. Keller je poručila da na budućnost gleda sa zabrinutošću.
The attack on the judiciary in this country is serious.
Napad na sudstvo u Bosni i Hercegovini je ozbiljan, jer znači da se zakon više ne može provoditi. Nalazimo se na ivici rada i politička blokada se mora prevazići. Napominjem, međunarodne sudije neće napustiti Ustavni sud BiH.
Problem of non-appointment of national judges is an existential one for the court.
U novembru 2022. godine zbog odlaska u penziju dvojice sudaca Mati Tadiću i Miodragu Simoviću istekao je mandat i do danas te pozicije nisu popunjene. U januari u prijevremenu penziju otišao i treći sudac Zlatko Knežević, a sutkinja Seada Palavrić ide u penziju u novembru. Sa ovim će sud Bosne i Hercegovine ostati na minimalnom kvorumu za rad od 5 sudaca, od ukupno 9. Propust nadležnih organa da imenuju nedostajuće sudije predstavlja kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, dodaje predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, te kaže da rad Velikog vijeća i dalje nije moguć. U dosadašnjoj praksi Veliko vijeće je odlučivalo u 99% slučajeva. Galić je pozvala nadležne da izvrše popunjavanje Ustavnog suda s obzirom da bi najveće posljedice nedostatka sudija mogli osjetiti građani Bosne i Hercegovine.
Najbrojniji predmeti koje sud ima u radu su takozvani apelacioni predmeti, odnosno predmeti u kojima se građani, fizička i pravna lica obraćaju Ustavnom sudu kada smatraju da su im odlukama redovnih sudova povrijeđena prava i slobode koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine.
Zakonodavna i izvršna vlast u Bosni i Hercegovini dovodi u pitanje odluke ovog suda, poručuje potpredsjednik suda Mirsad Čeman. To se kaže dešava kada se tijelima izvršne i zakonodavne vlasti daju ovlaštenja koja podrazumijevaju kontrolu nad radom ili funkcionisanjem Ustavnog suda koja atakuju na njegovu samostalnost.
Ali je neprihvatljivo sa stajališta samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda da se određenom tijelu vijeća ministara, kao što je žalbeno vijeće predviđeno nedavnim izmjenama ovoga zakona o pristupu informacijama, daje nadležnost vis-a-vis Ustavnog suda. To pitanje po ocjeni Ustavnog suda nije niti može biti u nadležnosti takvoga organa.
Sutkinja Sada Palavrić najavila je da u novembru ide u penziju, te da će rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biti dodatno otežan.
Imali smo 7000 neriješenih predmeta, a jučer nakon sjednice oko 8200. Znate li šta to znači za građane i pravne osobe ove zemlje?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dio ni zakonodavne, ni izvršne, ni redovne sudske vlasti. Pozicioniran je kao samostalna i nezavisna vlast koja djeluje kao korektivni faktor za ostala tri segmenta vlasti. Suci ostaju na dužnosti do navršenih 70 godina, izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudaca. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obvezujuće, a neprovođenje njih je krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Simboličan čin. Tako je svoj odlazak ispred zatvora u Padinskoj Skeli danas opisala aktivistkinja Ida Ćorović. Ona je pre nedelju dana pozvana na izdržavanje zatvorske kazne, jer je odbila da plati novčanu kaznu koja je izrečena nakon što je gađala jajima mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zatvor nije otišla jer je kazna umeđu vremenu plaćena donacijama građana koji su njen čin podržali. Detalje prenosi Jelena Janković.
Aida Ćorović je novinarima ispred zatvora u Padinskoj Skeli ponovila da se ne osjeća krivo.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše kada smo ni Jelena Jaćimović ni ja, kada smo tog 9. novembra 2021. bacale jaja na ovaj mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, i zato sam na neki način htjela da to zaista i odradim do kraja. Međutim, prijatelji koji se bave bezbednosnim temama su procenili da ja ne bih bila bezbedna, pogotovo ako imamo u vidu posljednje dve nedelje i hajku medijsku koju, i linč bukvalno medijski koju sprovode medije Aleksandra Vučića i sve ono što se bukvalno šire, laži, spinovanje da sam, ne znam, ja pozivala na njegovo ubistvo i tako dalje. I sada mi je potpuno jasno da ja ne bih bila sigurna, ne bih bila bezbedna i da bi mi život bio sasvim sigurno ugrožen.
Pravosnažnu presudu prekršajnog apelacionog suda na kaznu od 100.000 dinara Ida Ćorović dobila je 14. decembra 2023. U presudi se navodi da je Ćorović prekršila zakon o javnom redu i miru jer je bacala jaja u pravcu stambene zgrade i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti. Nigde se ne navodi da je gađala mural osuđenom ratnom zločincu. Advokata Ide Ćorović, Miloš Janković, smatra da je takva presuda imala za cilj da ućutka aktiviste.
Pokazuje da mi živimo u društvu u kom važi distributivna pravda. odnosno da se različito postupa prema različitim ljudima, različitim u istim situacijama. Problem je u tome što te situacije koje sam ja nazvao istim, da vladajući režim razlikuje te situacije, naime one situacije koje idu u korist vladajućeg režima, takva postupanja se čak podstiču, a ono što ne odgovara aktualnom režimu potpada pod određen krivično-pravni, kazneno-pravni progon, sve usmereno u cilju da se ućute oni koji drugačije misle.
Akciju da se prikupi novac za plaćanje kazne pokrenuli su nevladina feministička antifašistička mreža i udruženje Krokodil. Zahvaljujući individualnim donacijama 102 građana i građanki iz Srbije, regiona, Evrope i sveta, novac je prikupljen za manje od 24 sata. Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Važno je istaknuti da smo mi zapravo samo stvorili jednu vrstu kanala, a da su sve drugo radili građani. Mislim, to prikupljanje sredstava, mi smo već narednog dana, kada smo shvatili da imamo duplo više sredstava nego što je potrebno da bi se ova stvar rešila na način kako smo planirali, objavili to i oglasili i upoznali ljude koji su donirali sredstva, da smo mi tu svoju prvobitnu nameru ispunili, međutim sredstva su nastavila da pristižu.
Prikupljeni novac koji je preostao prema najavama biće usmeren na novoosnovani fond za pomoć aktivistima koji, kako ističu u Krokodilu, vode iste bitke kao i Aida. Zbog slučaja Aide Ćorović reagovala i Evropska komisija ocenom da pravda treba da obezbedi odgovornost za ratne zločine, a ne za proteste protiv veličanja ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija je pokrenula veliki talas udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ubivši najmanje dve osobe, pogodivši najveću branu u zemlji i privremeno prekinuvši dalekovod u nuklearnoj elektrani Zaporožje, što je dovelo do gotovog potpunog nestanka struje u drugim delovima zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u napad uključeno 150 dronova i projektila i ponovo apelovao na saveznike Ukrajine da ubrzaju isporuku municije i sistema naoružanja. Detalje donosi Milorad Milojević.
Ruski napadi oštetili su domove i energetsku infrastrukturu, a djelimično je isključena struja nuklearnoj elektrani Zaporiže. Gradonačelnik Zaporiže Anatolij Kurtijev istakao je kako se radi o najvećem napadu na taj grad po broju udara u posljednje dvije godine.
Bilo je 20 pogodaka, oštećeno je više od 100 kuća. Prema prvim podacima, dvije osobe se vode kao nestale, moguće je da su pod ruševinama. 6 osoba je smješteno u bolnicu.
Ukrajinska državna hidroenergetska kompanija Ukridroenergo saopštila je da je brana hidroelektrane Dniprohes u Zaporižju na Dnjepru pogođena sa dvije ruske rakete koje su oštetile jednu od dvije elektrane, iako nije bilo neposrednog rizika od proboja. Trenutno postoji požar na brani. Na licu mjesta rade hitne službe koje otklanjaju posljedice brojnih zračnih udara, navodi se u saopštenju ukrajinske državne kompanije i dodaje da je situacija na brani pod kontrolom. Energetska infrastruktura je također bila meta napada u drugim regijama u, kako je ministar energetike Herman Haluščenko nazvao, najvećim napadom na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Napadi su također prijavljeni između ostalog u oblastima Harkiv, Melnitski, Poltava, Odesa i Lavov. U Harkivu je intenzivno rusko granatiranje izazvalo nestašice struje i vode. U oblasti Hmeljnicki lokalna uprava je izvijestila da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno tokom ruskih udara, ne navodeći detalje. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 151 projektila i dronova koje je Rusija ispalila na Ukrajinu u noćnom napadu. Rusija je ove noći lansirala preko 60 bespilotnih letjelica i skoro 90 projektila različitih tipova na Ukrajinu, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Dodao je kako svijet vidi ciljeve ruskih terorista što je jasnije moguće. Elektrane i vodovi radovi za snabdijevanje energijom, branu hidroelektrane, obične stambene zgrade, pa čak i trolejbus.
Ruski projektili nemaju kašnjenja za razliku od paketa pomoći Ukrajini. Bespilotne letjelice Shaded nemaju neodlučnost za razliku od nekih političara. Ključno je razumjeti cijenu kašnjenja i odgođenih odluka. Naši partneri tačno znaju šta je potrebno. Definitivno nas mogu podržati. To su neophodne odluke. Život se mora zaštititi od ovih divljaka iz Moskve.
Napisao je Zelenski apelujući na Zapad da učini više za njegovu zemlju. Poruka Zelenskog stigla je dok su čelnici Europske unije završavali samit u Briselu na kojem su raspravljali o načinima za ubrzavanje isporuke municije i oružja za borbene ukrajinske snage koje se bore odbiti sve intenzivniji napad brojnijih i bolje opremljenih ruskih trupa. Kritični paket vojni pomoć od 60 milijardi dolara iz Sjedinjenih Država u zastupničkom domu zbog republikanskog protivljenja, što je Kijev natjeralo da se više oslanja na pomoć svojih evropskih saveznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije prihvatio rezoluciju za prekid sukoba u pojasu Gaze, kao deo sporazuma o oslobađanju talaca koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Rezolucija za primjer je u ratu između Izraela i Hamasa, grupe koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom, nije dobila zeleno svetlo, nakon što su Rusija i Kina kao stalne članice glasale protiv. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael odlučan da pošalje trupe u Rafu, grad na jugu Gaze u kom se nalazi više od milion Palestinaca, te da će to, ukoliko bude potrebno, učiniti bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. Netanjahu je naveo da je to rekao američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, koji boravi u posjeti Izraelu, dodajući da ne postoji način da se pobedi Hamas bez odlaska u Rafu. Blinken je doputovao u Izrael kako bi sa Netanjahom razgovarao o ratu u Gazi u vrijeme kada su između dve zemlje saveznice produbile razlike u stavovima u ovom sukobu. Rusija je u ratu protiv Ukrajine, priznao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, pošto je Moskva dugo insistirala da napad na susjednu zemlju predstavi kao specijalnu operaciju, odbacujući upotrebu reči rat. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim se kolektivni zapad stavio na stranu Ukrajine, to se za nas pretvorilo u rat, rekao je Peskov u intervju medijskoj kući Argumenti i fakti. Sud u Minsku osudio je bivšeg dopisnika Radija Slobodna Evropa, Ihara Karneja, na 3 godine zatvora pod optužbom za učešće u ekstremističkoj grupi. Mediji navode da je Karnej osuđen zbog saradnje sa beloruskim udruženjem novinara koje je zatvoreno u avgustu 2022. i proglašeno ekstremističkim u februaru 2023.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas se obeležava Svetski dan voda sa temom Voda za mir, u nameri da se naglasi da voda može da stvori mir ili izazove sukob. Detalje prenosi Iva Gajić.
Nestašica i neravnopravnost u dostupnosti vode mogu ozbiljno da ugroze blagostanje i mir u svetu i zato upravljanje vodama mora da bude održivo i solidarno i da uzme u obzir nove realnosti, uključujući klimatske i geopolitičke promjene, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana voda. Nedavni događaji od globalnih epidemija pa do oružanih sukoba jasno su pokazali da društveno-politički uslovi pod kojima funkcioniše snabdevanje i upravljanje vodama mogu veoma brzo da se promene, naveo je UNESCO u izveštaju Voda za prosperitet i mir. Naglašava se da u 2022. godini 2,2 milijarde ljudi nije imalo pristup bezbednoj pitkoj vodi, a da je od 2002. do 2021. godine 1,4 milijarda ljudi u svijetu bila pogođena sušama. Također, nestašica vode je važan uzrok povećanja globalnih migracija. Veliki globalni događaj i poremećaj, kako se navodi, povećavaju rizik nejednakosti u pristupačnosti vode, a to su, na primjer, klimatske promjene, geopolitički nemiri, pandemije, masovne migracije, hiperinflacija i druge krize. Međutim, ti događaji ujedno stvaraju i prostor za nove politike, koje će postaći otpornost i prilagođavanje. U zemljama sa manjim prihodima, u kojima je poljoprivreda glavni izvor zarade, oko 80% poslova zavisi od vode. Također, u cijelom svijetu se 72% sveže vode koja se crpi koristi u poljoprivredi. Poplave su u svijetu od 2002. do 2021. izazvale štetu od oko 832 milijarde dolara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije navelo je da Srbija raspolaže značajnim površinskim i podzemnim vodama, ali i da preko 90% svih voda dolaze sa drugih teritorija, te da ove resurse treba održivo koristiti.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Vočanin.